Julle Bybels oopmaak by Matteus 6, nie Matteus 13. Matteus 13 vers 24 en dan vers 36. Hier is hierdie stukkie met 'n paar gelykenisse oor die koninkryk. Hier is die gelykenis van die saaier en dan gaan Jesus aan met die tema van boerdery en hy vertel die gelykenis van die onkruid. So ons gaan nou na hom kyk vers 24. Matteus 13 vers 24 Een ander gelykenis het hy, Jesus, hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen, of die vyand het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat jylle nie miskien, as jylle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei, tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eerst die onkruid by mekaar, en bind dit in bonnels, om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. En dan spring ons na vers 36 toe, Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk en die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat het gesaai het is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en sal hulle in die vuur ontgooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Dan sal die regverdige skyn, soos die son in die koninkryk van hulle vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En ons kyk dan nou vanavond ook na die laaste artikel van die NGB, artikel 37. Hy is ook nogal 'n lang artikel, wat baie sê. Ons glo ten slotte in ooreenstemming met die woord van God, dat wanneer die tyd gekom het wat die Here bepaal het, die tyd is vir alle skepsels onbekend, en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, lichamelik en sigbaar, soos hy opgevaar het, om homself as regter oor die lewendes en die dooies aan te kondig, terwyl hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prys gee om dit te suiwer. Dit is nogal belangrik om daai raak te sien, dat hy dit gaan suiwer. Hy gaan dit nie vernietig nie, hy gaan dit suiwer. Dan sal gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God alle mense, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik voor hierdie groot regter verskyn. Want al die dooies sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het. Dit is ook belangrik, sy liggaam waarin hy geleef het, met ander woorde, ons gaan ons liggame hê, net in onverganklikheid. En hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander sterwe nie, maar in 'n oogwink verander en uit verganklikheid, onverganklikheid, onverganklik word. Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word, volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het, al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf, en dan sal die geheime bedrog en huichelarij van die mense in die openbaar voor almal oopgevlek word. Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en skrikwekkend, maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle volle verlossing voltooi word, en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en leiding wat hulle gedra het. Hulle onskuld sal deur almal erken word, en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word. Hulle sal onsterflik word, doch slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. Die gelowiges en uitverkorenes daarenteen sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun van God sal hulle naam voor God sy Vader en sy uitverkorene engele bely. Alle trane sal van hulle oë afgevee word. Dan sal het bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as 'n beloning uit genade sal die Here self hulle so 'n heerlikheid gee, as wat die hart van 'n mens nooit kon bedink nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange, om die beloftes van God in Jesus Christus ons Here ten volle te geniet. Amen. So, toe ek voorberei het, het ek gedink, ek moet dalk iets doen oor die fokus op die 1000-jarige ryk, iets waar baie mense wonder of vra het, maar ek het gesukkel om te sien hoe dit gaan inpas by hierdie artikel. Ek dink jy kan, as jy dit so 'n bietjie forceer. Maar dis hoe dit gaan met baie vrae, soos wat gebeur met ons siele as ons nou doodgaan. En dit het wel ook te doen met die laaste dinge waaroor hierdie artikel gaan. Ons praat van die laaste dinge oor die algemeen, wanneer Jesus terugkom, maar ook individuele laaste dinge. As ek nou doodgaan, dan het dit alles te doen met die laaste dinge. So dit pas in by hierdie onderwerp, maar nog steeds, dit pas nie lekker by hierdie artikel nie. Of vraag soos, die antichrist, dit word nie eens genoem hier nie. Of wanneer kom hy, wie is hy, wat is die tekens van die tye? Of selfs 'n vraag soos, gaan my hond in die hemel wees? Ons hoop 'n vraag oor die eindtyd, en ons so baie vraag hier oor, want daar is so baie antwoorde oor waar openbaring nou eindelijk gaan. En is nie asof Guido de Bree, wat die NGB opgestel het, nie met die vraag gesukkel het nie, of geworstel het, of nie mense geken het wat die vraag het nie. Dit was vraag, maar hy het gekies om dit nie in te sit nie. Hy het gekies om net te fokus op hierdie een groot gebeurtenis, die wederkoms van Jesus. Die wederkoms van Jesus bring twee ander groot gebeurtenisse daarmee saam. Opstanding uit die dood en finale oordeel. Dis waarop hy fokus. en is so eenvoudig soos dit. En daaroor is daar geen twyfel nie. Die skrif leer dit duidelik en beslis, en daarom gaan ons net eers op dit fokus. Op dit wat so duidelik en beslis is. Jesus kom en hy kom om weer wakker te maak, die wat dood is, die opstanding in die dode te gee en finaal te oordeel. En as die Here wil, dalk volgende week of met een van die waarheid woensdae, wil ek graag iets doen oor die sienings van die millennium, die 1000 jaar. Amal, premal, postmal. Ek dink ons gaan hier in Matteus 13 iets daarvan raakvat, maar ons gaan nie spesifiek daarop fokus nie. So kom ons kyk net wat leer Jesus oor sy koms en ook oor wat gebeur voor sy koms hier in Matteus 13. Hier in die gelykenis van die onkruid. Ek dink is nogal belangrik om raak te sien dat ons oor verse geskiep het. Hy vertel die gelykenis, dan staan 'n paar verse, en dan gee hy die verklaring van die gelykenis. So tussen dit, kry ons die gelykenisse van die mosterdsaad en van die suurdeeg. En is belangrik om te verstaan hoekom dit so is. Hoekom het Matteus nie net die gelykenis van die mosterdsaad voor dit gesit of na dit gesit nie, hoekom breek hy nou hierdie twee op, die gelykenis self en die verklaring daarvan? So in kort gaan hierdie twee gelykenisse oor die koninkryk van Christus se groei. Die mosterdsaad en die suurdeeg, die uiterlike groei en die innerlike groei, die koninkryk sal versprei oor die hele wêreld al lyk dit soms klein. En dis amper asof dit 'n kommentaar is op die gelykenis van die onkruid. Terwyl ons wag, en dis waar die gelykenis van die onkruid ook gaan. Ons gaan wag. En in hierdie wag gaan daar onkruid wees. Terwyl ons wag, gaan dinge partykeer nie goed lyk nie. Maar dis nie alles te vergeefs nie. Christus kom en sy koninkryk hang nie af van hoe dinge lyk nie. Hy kom beslis en hy kom om alle onreg reg te stel, reg te maak. En dis ook die punt en dis die tema waarmee ons kan werk. Christus kom en hy kom om alle onreg reg te stel, reg te maak. So, nadat sy disippels vra, verduidelik hy nou die gelykenis in vers 36. Hy sê, vers 37, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Ons gaan nou nie weer deur die gelykenis self werk nie. Ons gaan net die verduideliking daarvan vat, so julle kan julle Bybels oophou by die gelykenis self, maar van vers 24 af. Maar ons gaan net van vers 36 af werk. So hy sê, eerstens, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En sy disippels moes geweet het van wie hy praat. Seun van die mens, word in die Ou Testament beskryf, in Daniël. Hy is die een aan wie alle mag en eer en gesag gegee is. Hy het die wêreld as sy eiendom. Dis die seun van die mens. Hy kom op die wolke van die hemel in heerlikheid. En daarom sê hy verder, die saailand is die wêreld, dis sy saailand. En die wêreld is syne, want hy is die seun van die mens. Hy is die Messias koning wat alles het. Dis ons Here. Dis alles syne. Maar tog wys hy ook vir ons iets van sy karakter deurdat hy 'n saaier is. Hierdie koning vol majesteit en eer doen die nederige werk van 'n saaier in die grond. Hy maak sy hande vuil. En dis ons so moet sien, hy is vol majesteit en eer, maar hy word mens, hy word 'n dienskneg en hy maak sy hande vuil deur met sondaars te werk. Hy gaan saai. En dis ook hoe ons moet sien as ons praat oor die wederkoms. Ons moet hom sien in sy majesteit, want hy is beslis nie 'n klein koning nie. Maar ons moet hom ook sien in sy nederige, dienende liefde vir ons. Wanneer hy weer kom. Maar goed, hy saai. Hy is 'n saaier, hy saai die goeie saad in die wêreld wat syne is. En daai saailand is die hele wêreld. Hy saai nie net oor 'n klein stukkie wat syne is nie. Sy wêreld, sy saailand is oor die hele wêreld en dis hoe ver sy koninkryk strek en daarom sal die oes wees van reg oor die wêreld. Elke stam, volk, taal en nasie sal goeie saad in hê. Hoekom? Want Jesus is die koning van alle konings. Hy is die Here van alle Here en daarom sal sy onderdane uit elke stukkie van sy saailand kom. Maak nie saak hoeveel onkruid daar is nie, die goeie saad waar hy dit gesaai het, sal daar wees. En hoe saai hy die goeie saad? Wel, uit die gelykenis van die saaier, en ons aflei, hy saai deur sy woord. Nou goed, die gelykenis is verskil in die sin van hier is die saad mense, en die gelykenis van die saaier is die saad sy woord. Maar die beginsel bly dieselfde, hy saai, en hy saai met sy woord. Hier saai hy mense, maar hoe hy saai is deur sy woord. Dis deur sy woord dat mense tot bekering kom, dis deur sy woord dat daar verandering kom in mense. Dis is sy woord dat daar goeie saad kan wees. En dis hoe sy koninkryk nog altyd kom. Deur die verkondiging van sy woord. Daarom as hy finaal kom, gaan het ook met verkondiging van sy woord wees, wat hy self sal sê, hier is ek. Sy engele gaan vooruit gaan en dit uitbasuin, hier is ek, hier is die koning. Die goeie saad, sê hy, is die kinders van die koninkryk. Dis hulle wat Jesus erken as koning. Die koning van die heelal regtig in hom glo. As ware God, ware mens sal het om omhels vir wie hy werklik is en daarom vir alles wat hy gedoen het, het hulle na hom toe gehardloop en hom vasgegryp en aanvaar en vertrou dat het waar is vir my ook. Dis die goeie saad. En hulle is ook goeie saad, want wel, Christus het hulle goeie saad gemaak en daarom sal hulle goeie plante wees, hulle sal goed vrug dra. Hulle sal doen waarvoor hulle gemaak is. Hulle sal hulle doel nakom omdat die koninkryk van die koning van die koninkryk hulle gered het. Hulle sal geregtigheid doen. Teenoor die onkruid wat ongeregtigheid doen en struikelblokke was, sal die goeie saad vrug dra. Die onkruid is die kinders van die bose, hulle veroorsaak struikeling vir die goeie saad. Hulle probeer die goeie saad versmoor deur hulle werk, sodat hulle nie hulle goeie vrugte kan dra nie. Let wel probeer. Die koning van die koninkryk is so goed, dat hy sulke goeie saad gesaai het, dat hulle ten spyte van onkruid nog steeds vrugte kan dra. En hulle is kinders van die bose een, kan ons daai bose vertaal. Die bose een. En dis die duivel, soos Jesus dan homself ook sê. Die saaier, die vyand, is die duivel. En dan sê Jesus die, in die gelykenis, die onkruid kan nie dadelijk uitgetrek word nie. Die ongelowiges kan nie dadelijk geoordeel word nie. Die diensknegte van Satan, die wat vyande van die kerk is, die wat vyande van Christus is, kan nie dadelijk geoordeel word nie. Hoekom? Wel, terwille van die goeie saad se groei. En nou goed, in die gelykenis maak dit sin, want die wortels was waarskynlik so in mekaar geweef, dat as jy die onkruid uittrek, dan maak het die die goeie plant se wortels daarmee saamlos, dit kan nie gebeur nie. Maar in die verduideliking daarvan is dit amper ironies. Die onkruid probeer die goeie plante smoor, maar nou sê die koning, hulle moet bly ter wille van die groei van die goeie plante. Die oordeel kom nie dadelik nie, want die kinders van die koninkryk moet groei om meer vrug te dra, ten spyte van vervolging en verdrukking. So, die onkruid gaan my probeer smoor om nie vrug te dra nie, maar is juist daar sodat ek vrug dra, ten spyte van vervolging. Christus wag. Die wederkoms kom nog nie nou nie, ter wille van die kerk se groei. Hulle moet leer om te ly, sodat hulle meer soos Jesus die koning van die koninkryk kan wees. Nou wil my sê, maar sjoe, dis bietjie wreed, dat die goeie plante nou moet ly onder die onkruid. Maar dit wys ons juis ons Here se goedheid, want hy sê in Romeine 8, alles werk ten goede mee, en dan sê hy vir ons hoe dit gebeur, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer, is die goeie saad, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. God laat alles met sy kerk gebeur, sodat ons meer die beeld van sy seun kan wees, vervolging ook, in leiding ook, dat ons meer kan lei, soos Jesus gelei het. Paulus noem dit 'n voorreg om te kan lei soos Jesus gelei het, want daarin word ek meer soos Jesus. Dit is daarom dat die gelowiges in vervolgde lande nie vra vir gebede dat die vervolging moet ophou nie. Hulle vra eerder vir groei, meer vrug, ten spyte van vervolging. Te midde van vervolging. Iets wat hierdie ons leer, is dat die koms van Christus geduld gaan eis. Die disippels kom in vers 36 en vra, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. Hulle verstaan nie wat hy bedoel het nie. Een van die redes hoekom hulle kom vra het, is dalk omdat hy in Matteus 4 vers 17 gesê het, die koninkryk is naby. En nou vertel hy 'n gelykenis wat sê, daar gaan 'n lang wag wees. Die oordeel gaan nie dadelik kom nie. En natuurlik, ons is nou al 2000 jaar verder, maar die beginsels geld steeds. Hy het nie dadelik gekom nie. En ja, ons moet aktief waak en gereed wees vir die koms, maar ons moet steeds geduld hê. Ja, die Nuwe Testament sê, die koms van Christus is naby, en ons weet nie wanneer dit sal wees nie, maar, dis ook aan die ander kant ver. Ons moet onthou, as Jesus praat baie keer van sy koninkryk wat naby is, dan praat hy nie altyd van sy tweede koms, sy wederkoms nie. Ons sien byvoorbeeld in die gelykenis van die 10 maagde, dat die bruidegom talm om te kom, hy vat lank. Ons sien dit ook hier. En Jesus wil ons leer, daar gaan 'n lang periode wees voor die finale oordeel. En natuurlik, die koninkryk van Christus het reeds gekom, hy is reeds koning, hy regeer reeds aktief tot in ewigheid, maar die finale koms van die koninkryk moet nog kom, en ons gaan wag. Voor daar die koms gaan aanbreek, gaan daar onkruid wees. En ons gaan moet groei in die saailand. Maar een ding is seker, en waarlik seker, die koning kom. En as hy kom, dan gaan dit die koms van die geskiedenis wees. Hy kom om alle onreg reg te stel. Vers 39, die oes is die volleinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Die volgende rooi kring op die kalender van God is die volleinding van die wêreld. Dis wanneer Jesus gaan kom in majesteit en eer. En hy gaan so anders kom as die eerste keer. Hy gaan nie kom in vernedering nie, maar in volle mag en sigbaar. Hy gaan kom in sy verheerlikte liggaam met sy verheerlikte koningsklere aan. En sy diensknegte gaan saam met hom kom, sy engele. 2 Tessalonisense 1 vers 7, sy engele gaan saam met hom kom as boodskappers, as vooruitverkondigers dat die koning kom. Hy het gekom, hy is die koning. En het gaan oorweldigend wees. Hy kom as die koning van alle konings en hy gaan al sy vijande 'n voetbank van sy voete maak en hy gaan almal in die oë kyk. Ook vir jou. Johannes beskryf hoe hy Jesus in heerlikheid gesien het in Openbaring 1. Hy het gesê hy het hom gesien een soos die seun van die mens. Met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vuurvlam en sy voete soos blink koper wat gloei in 'n oond. En sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp 2 snydende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Ek weet nie hoeveel keer gebruik Johannes die woordjie soos in daai stukkie nie. Maar dis baie. Want hy kan nie in woorde beskryf wat hy gesien het nie, en daarom gebruik hy soos. Dis verskriklik, oorweldigend, om Christus te sien soos hy is. En in hierdie gelykenis is dit die seun van die mens wat kom in oordeel. Omdat hy goddelike gesag het en self God is, stuur hy sy engele uit om te gaan maai, om te gaan oes, uittrek. Hy self is die Here Jahwe, by wie daar geen gelyke is nie. Hy is groot in roemryke dade, gedig in mag. En majesteit en heerlikheid en eer. En hy self sal kom. Hy sal nie net sy engele stuur om die werk te doen nie. Hy self sal kom. Handeling 1 vers 11 sê, hierdie Jesus, die engele sê dit, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En hoe was dit? Wel, in heerlikheid. Vol majesteit en eer. En heerlikheid. En het gaan ook regtig hy wees. Dit gaan nie, soos baie mense sê, nee, die koms van Christus is hierdie proses waardeur Jesus kom deur sy gees, om al hoe meer Christelike beginsels werklikheid te maak. Nee, hierdie gaan 'n moment wees, en het gaan hy wees wat kom in sy persoon, regtig hy, en alhoewel daar tekens van die tye is, gaan dit ook 'n onverwagse koms wees, soos 'n dief in die nag. Al het hy die onkruid gewaarsku, gaan hy kom wanneer hy kom. En het gaan kom wees in oordeel. Hy kom om alle onreg reg te maak. Soos Tessalonisense 1 vers 6 sê, dit is reg by God om aan julle aan die wat julle verdrukking te vergelde en aan julle wat verdruk word verligting te gee met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. Dit is reg dat God reg sal maak. Hy sal straf, hy sal oordeel en hy sal verligting gee aan die wat verdruk is. Vers 40 en 42 sê, net soos die onkruid dan by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal het wees in die volleinding van hierdie wereld, die seun van die mens sal sy engel uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en sal hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Dit is hulle in die sense 1 gaan verder oor Jesus' komst. Hy kom in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie, hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Die oordeel wat kom oor die wat hom verwerp as koning, gaan verskriklik wees. 'N onuitblusbare pyn van brand. 'N onstopbare straf in ewigheid, soos Openbaring 14 sê, hy sal pynig met vuur en swaal vir die heilige engele en vir die lam, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, en hulle wat die dier, dis hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Elkeen wat deur die duivel gesaai is, dag en nag, vir ewig en ewig, en hulle liggaam gaan onverganklik gemaak word, onsterflik, sodat hulle die straf tot in ewigheid sal voel. En dit is, hierdie is anders, so anders as as die wat leer dat ongelowiges totaal vernietig gaan word. Met ander woorde, hulle liggame en siele gaan tot 'n einde kom en dan gaan hulle bewussyn verdwyn. En hierdie leer is 'n poging om die straf te versag. Ja, om nie meer te bestaan nie, is sagter as die straf wat wag. Hierdie straf gaan vir ewig en ewig aan, en dis wat Jesus hier leer, en dit is duidelik oor die hele Nuwe Testament, en is erg, ja erg, so erg, dat 2 Tessalonisense 1 sê, dit is weg van die aangesig van die Here, van die heerlikheid van sy sterkte af, dit is weg van die Here se vriendelike teenwoordigheid, hulle gaan nooit weer in God se vriendelike teenwoordigheid wees nie, maar net onder sy verskriklike oordeel en toren voor die koning wie se oë soos 'n vuurvlam is. En hulle gaan ween. Want hulle gaan besef hoe verkeerd hulle was. Hulle gaan ween oor die situasie waarin hulle nooit sal uitkom nie. En ander gaan op hulle tande kners. Want hulle gaan nog steeds in haat en frustrasie teenoor die koning wees wat het gedurf waag het om hulle te straf. Hulle gaan oorweldigende en ondraaglike pyn verduur. En van hulle gaan daarmee saam ook onbeheerbare woede hê teen die koning. En wanneer Jesus kom, gaan dit nie wees soos hy nou oordeel in voorsienigheid deur die regering, deur oorgee aan sonde, deur rampe nie. Hy gaan finaal oordeel. Dit gaan klaar wees. Die onkruid kan dalk in die daarvan, soos in die daarvan Maleagi skree, waar is die God van die reg, maar Christus se oordeel kom en dit gaan finaal wees. En dan sal elke ydele woord en vuil gedagte en kleinskinderstorie en 'n bietjie hoogmoed hier en elke sekonde van ondankbaarheid en elke mislukke kyk en elke kortaf antwoord oop en bloot gelê word. Soos 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Hierdie moet ons regtig bang maak, aan die een kant. Hierdie moet jou laat skrik. Ek dink dit is hoekom ook die Here dit vir ons openbaar. Dit moet jou laat skrik, sodat jy kan sien, as ek in Christus is, watter enorme voorreg dit is om in die arms van Christus te skuil, omdat hy reeds al daai sondes van my wat daar oop gevlek sal wees en waarvan jy alles gaan weet in daardie oomblik, hy het daai straf gedra. So ek dink of ek weet uit die skrif, almal se sondes gaan oop en bloot gevlek word, al die boeke gaan geopen wees, alles gaan oop wees. Vir die gelowige gaan dit nie tot skande wees nie. Die gelowige gaan daai lys sondes sien en langs elkeen gaan staan, betaal, is versoen. En daarom gaan ek, as ek daai lys sondes sien, net verskriklik oorweldig wees van vreugde en liefde vir Christus. Aan die ander kant gaan die onkruid in die grootste skaamte kaal daar staan, sonder bedekking vir hulle sondes, en daarom gaan hulle skree, berge val op ons, want is beter om nie te bestaan nie. Want hulle gaan hulle sonde sien, en almal gaan dit sien, en hulle gaan die koning sien, wie sy oë is soos 'n vuurvlam. En die berge gaan nie op hulle val nie, en al sou dit nie gehelp het nie, want hulle sal die noodwendige vergelding ontvang van hulle bose verwerping van die koning. En die goeie saad, die kinders van die koninkryk, wel, hulle gaan geoes word. Vers 43 van Matteus 13, dan sal die regverdige skyn, soos die son in die koninkryk van hulle vader. Prys die Here. Hierdie is 'n wonderlike vooruitsig, ons gaan verheerlik wees saam met Christus. Hy skyn soos die son, sy aangesig, Openbaring 1 sê dit, sy aangesig is soos die son, en ons gaan net so wees. Want 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, daai verskyn is met sy wederkoms, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En dis die profesie van Daniël 12, waar het ook gaan oor die seun van die mens. Die profesie sê, die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid gelei het, soos die sterre vir ewig en altoos. Ons gaan regtig weer beeld van God wees, om te skyn soos die son. In volle gemeenskap en genieting van die Vader vir ewig tot verheerliking van sy groot naam. 2 Tessalonisense 1 sê, dis dan wanneer ons hom gaan bewonder in sy heerlikheid. En het gaan duidelik wees, ons is kinders van die koninkryk, want ons gaan skyn soos die son. Ons gaan wys wie is ons Vader. Nou, die vraag is, ons het net nou so 'n bietjie daaraan geraak, maar wat beteken dit dat die onkruid en die goeie saad nou voor die finale koms saam groei? So wat ons moet onderstreep is dat die saailand die hele wêreld is, die koninkryk van die koning. Die goeie saad is die gelowiges en die onkruid is die ongelowiges. So hoe is hierdie saamgroei ding waar vandag? Hoe moet ons dit toepas? So ek dink dit wys na die onsuiverheid in die kerk. Daar's ongelowiges in die kerk en gelowiges moet hiermee deel. Maar die koninkryk is ook breër as net die kerk. Daar's ongelowiges in die wêreld en gelowiges werk in die wêreld. Die wêreld gaan vervolg en verdruk en probeer om die goeie saad te smoor en het gaan partykeer lyk asof die onkruid heeltemal oorneem en die goeie saad heeltemal doodmaak, maar dan moet ons hierdie gelykenis onthou. Ons lewe in 'n wêreld wat lyk na onkruid, maar die koning van die koninkryk is regtig koning. Hy weet presies waar hy sy goeie saad gesaai het en hulle saal vrug dra. Christus se koninkryk werk nie met hoe dit lyk nie. Dit werk met realiteit. En die realiteit is Christus is koning en hy kom. Al lyk dit of die onkruid oorwin, die koning kyk toe. En hy weet presies wat hy toelaat in sy saailand. So, om dalk vinnige kommentaar te lewer oor die debat van Almal Premel Postmel oor wat vir ons voorlê, is dit 'n positiewe toekoms met minder onkruid of is dit 'n negatiewe toekoms met meer onkruid? As ons sê, dit maak nie saak nie, want hoe ook al, dit gaan duidelik wees Christus is koning, want hoe meer die onkruid toeneem, hoe duideliker word Christus se koninkryk, want ten spyte van die oorweldigende onkruid, bly die goeie saad groei. En het wys, Christus is koning. Hierdie moet verder vir ons een wyse geduld leer, as het kom by onreg wat ons raak sien om ons. Of onreg wat aan ons gedoen word. Ons moet leer wanneer moet ons beklei. Wanneer moet ons wag en sien dat Christus tog onkruid toelaat tussen sy goeie saad. Presies hoe hierdie gaan uitspeel moet elkeen van ons bepaal. Dit sê nie glad nie. Ons moet sonde toelaat in ons eie lewens en in ons gesinne en in ons kerke nie. Dit sê ons moet in wysheid bepaal hoe ons werk met die onreg om ons en teen ons. As ons vir elke klein onreg gaan wil beklei, gaan ons onsself doodmaak. Ons moet leer om te ly ook onder verdrukking van soveel onreg, maar binne in dit erken, daar's net een koning en hy laat nie onreg toe nie. Hy sal kom en daarom kan ons uitsien en verlang na daardie dag wanneer ons koning kom in heerlikheid. Hy sê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor.